Eve Mantu. Pieniä ja keskisuuria asioita.
Joillekin meistä käy niin, että elämä vie ulkomaille. Meitä eurooppalaisia suorastaan tönitään vaihtamaan maata. Joku lähtee opiskelemaan, toinen ottaa vastaan vuoden työpestin ulkomailla. Tauti voi jäädä päälle. Aino Aaltonen kuvailee, että mielessä aukesi ovi. Oho, ei olekaan pakko palata Suomeen. Elää voi muuallakin. Tänään mä tarjoan kirjavan kattauksen Expat Buffet-pöytää. Päähenkilönä tänään on Aino Aaltonen, joka on asunut monessa maassa ja joka käyttää kokemuksiaan nyt toisten auttamiseen. Viitisen kuutisen vuotta sitten Aino eli Istanbulissa, Turkissa. Hän kirjoitti blogia Elämää Istanbulissa ja tuota blogia pääsee vielä nytkin lukemaan. Me käytiin Ainon kanssa lounaalla Espoossa lähellä Ainon nykyistä työpaikkaa. Oli harmaa aamupäivä, lounaspaikassa merenrannassa, asteita taisi ulkona olla +5. Sumuista, ei kuitenkaan sadetta. Tarjolla metsästäjän leikettä ja uunisilakoita, keitettyjä perunoita ja suolakurkkukuutioita, perunasalaattia, ruisleipää. Aika syksyistä ja aika suomalaista.
Aino Aaltonen, jos me nyt istuttais lounaalla Istanbulissa, niin missä me istuttais, millaisessa paikassa ja mitä me syötäis?
Mä pohdin tätä vähän aikaa, että mentäisikö me siihen Bosporin rannalle johonkin kalaravintolaan, mutta mä tulin kuitenkin siihen tulokseen, että me mentäisiin puutarharavintolaan Venge-nimiseen paikkaan. Se on tämmöinen kebab-talo. Se ulkoapäin, se on ihan semmoinen valkoinen, näyttää aika vaatimattomalta kodilta, mutta se onkin, kun sä tuut sen sisään, niin se on todella hieno ravintola ja sen takana on tämmöinen salainen puutarha. Tämä nimitän sitä salaiseksi puutarhaksi, kun se ei näy kadulle. Siellä Vengessä on hirveän hyvä palvelu ja ehkä meitä tulee palvelemaan tarjoilija nimeltä Veli.
Veli?
Joo, siellä oli sen niminen tarjoilija kuin Veli.
Mutta hän ei ollut suomalainen.
Ei, tämä on myös turkkilainen nimi.
Ja sulla on nyt tässä läppärin mukana, niin kuin tietysti alasi edustajalla täytyy aina olla. Ja sulla on tässä Vengen kotisivut. Kerro mulle, mitä meillä olisi tarjolla.
No, meille olisi tarjolla tämmöisiä pikkusia kädenmuotoisia pizzoja. Ne on vähän niin kuin pizzoja, mutta ihan kämmenen kokoisia pyöreitä lätysköjä. Sitten mä ottaisin meille mesejä muutenkin, että mä ottaisin jotain hyvää jogurttikastiketta ja tomaatilla värjättyä punaista riisiä, sellaista mausteista riisiä, salaattia ja sitten mun omaa herkkua, tämmöistä tomaattipapusekotusta ja jotain leipää.
Millä kielellä tilaisit meille?
Turkiksi tilaisin.
Miten te perheesi kanssa Turkkiin päädyitte? Mikä on se tarina ennen Turkkia?
Tarina ennen Turkkia on tosi pitkä. Mä lähdin mun silloisen poikaystävän kanssa vuodeksi Kreikkaan. Ja sekin tarina on ehkä vähän erikoinen ja hassu, sillä hän vaan tuli kotiin yksi päivä ja sanoi, että meidän pitäisi nyt muuttaa ulkomaille. Että Aino valitse, lähdetäänkö me Puolaan, Unkariin vai Kreikkaan. Ei siinä mennyt 5 minuuttia, kun mä sanoin, että Kreikkaan, kun mä näin vaan ruutupöytäliinat ja fetasalaatit.
Niinpä. Miksi piti lähteä ulkomaille?
Varmaan se tuntui mun miehen mielestä niin kuin siltä, että nyt, tai kun se mahdollisuus tuli, niin hän on semmoinen, että hän vaan tarraa mahdollisuuksiin. Ja me oltiin molemmat just valmistuttu, ja eikä meillä oikeastaan ollut semmoisia selkeitä suunnitelmia muuta kuin, että pitäisikö vaihtaa asuntoa tai että pitäisi hakea, jatkanko opintoja vai haenko jotain työpaikkaa, niin se tuli vain semmoiseen saumaan, että se oli mahdollista. Ja mä kuvittelin, että tämä oli 1 vuoden juttu. Mutta sen 1 vuoden jälkeen me lähdettiin Unkariin 2,5 vuodeksi. Ja siellä mulle alkoi sitten selvitä, mitä kaikkea ekspattina voi tehdä, että uskalsin ottaa vähän tennistunteja ja käydä jalkahoidossa ja ystävien kanssa lounaalla. Opiskelin tietenkin samaan aikaan sitten Suomeen, kun ei saa liiaksi rentoutua. Siinä sitten Unkarissa, kun aikaa vierähti, niin me ajateltiin, että kyllä tämä taitaa olla tämä meidän juttu, että me mennään naimisiin ja katsotaan sitten, että miten tästä kaikki lähtee eteenpäin. 99 me mentiin naimisiin ja 2000 meillä siellä Unkarissa sitten syntyi poika, Emil. Ja elämä oli siellä tosi mukavaa ja hyvää ja oltaisiin viihdytty siellä tosi kauan, ehkä pitempäänkin, mutta niin kuin meillä aina kaikki nopeasti tapahtuu, niin 3 kuukaudessa piti muuttaa Seattleen äkkiä. Muutettiin sinne justiin Suomen doping-skandaalin päivänä 2001. Ja järkyttyneenä seurattiin lentokoneessa, kun joka paikassa luki ruotsalaisissa lehdissä, että dopad, dopad, dopad.
Missä vaiheessa se alkoi olla selvää, että mehän ollaan tämmöisiä expat-ihmisiä, että me ollaan näitä ulkosuomalaisia. Näin meille nyt on käynyt.
No se oli siellä Unkarissa jo, kun mietittiin, että mihinkä seuraavaksi, että mihin tekisi mieli mennä. Että oli auennut semmoinen ovi mielessä, että joko on pakko palata Suomeen, että maailmalla selviää muuallakin kuin vaan siellä kotona turvasatamassa Suomessa. Niin silloin se aukesi oikein semmoinen halu, että mihinkä muualle voisi mennä. Että alkoi olemaan jo silloin ihan kiva sanoa, että me ollaan asuttu tässä 4 vuotta maailmalla. Että sen ekana vuonna oli jo vähän noloa sitten jollekin sanoa, joka oli ollut pitempään 10 vuotta maailmalla, että tämä on meidän eka vuosi. Niin alkoi olemaan jo semmoinen, että mä oon kotonaan tässä expatin roolissa.
Eli ensin oli Kreikka, sitten Unkari, sitten Yhdysvallat, ensimmäisenä Seattle.
Joo, Seattlessa asuttiin vuosi ja en tiedä oliko se kulttuurisokkia sitten Amerikkaan päin, mutta vaikka monet tykkää Seattlesta, se on Suomen kaltainen, en tiedä oliko se sitten liian Suomen kaltainen sateineen. Ja sitten meillä tuli äkkiä mahdollisuus muuttaa Dallasiin ja me muutettiin Dallasiin ja viihdyttiin siellä tosi hyvin, asuttiin 3,5 vuotta. Siellä meille syntyi toinen lapsi, Aleksandra.
Ja tämä on nyt sitä expat-elämää, joka liittyy siihen, että sun puolisolla, sun miehellä oli työ, joka vei hänet näihin paikkoihin ja sinä tulit perässä. Ja sitten sitä mukaan, kun lapsia kertyi, niin myöskin lapset tuli perässä. Eli sä olit tämmöinen rouva-ihminen. Miltä se identiteetti tuntui?
No välillä se oli vaikeaa, kun tuntui, että onko mä mitään muuta, kun mä oon jonkun vaimo ja, tai mä oon jonkun äiti. Että sitten piti niin kuin aina kun esitteli itsensä jossain, niin oli aina, että mä olen tämän vaimo tai mä olen tämän äiti. Että se oli silloin ehkä välillä vähän hukassa ja tuntui, että haluaa tehdä jotain omaakin. Ja sen 3,5 vuoden jälkeen me muutettiin Suomeen ihan sen takia. Yksi syy oli, että mä sanoin, että mä haluan nähdä tätä suomalaista arkea, mistä olen koko tämän ulkomailla asumisen ajan naisten lehdistä lukenut. Ja sitten muutettiin Suomeen ja mä pääsin nopeasti töihin, missä 8-4 töihin. Ja mun mies opiskeli MBAitä, me rakennettiin kesämökkiä ja hän matkustikin siinä vielä varmaan 100 päivää vuodessa. Niin se oli aika rankka paluu ja aika nopeasti mulle iskostui, että ei tämä suomalainen arki nyt ehkä olekaan ihan sitä, mitä mä olin ajatellut. Mä en itse voinut harrastaa mitään, mä en kerennyt, eikä mun lapset voinut harrastaa mitään, kun en mä kerennyt niiden kanssa, kun mun piti hoitaa tarhat ja kaupat ja kaikki, kun meillä oli niin paljon näitä projekteja. Joten 9 kuukauden kuluttua me muutettiin, sanoin, että lähdetään ihan mihin vaan, me muutettiin Turkkiin, Istanbuliin.
Ja siellä sitten näiden, mistä äsken netissä katsottiin näitä ruokalistoja, niin niiden ruokalistojen äärelle sitten päädyttiin. Mä pyydän Aino, että luet yhden sun blogimerkinnän, koska tää kertoo siitä teidän asettumisesta. Tää on tammikuu vuonna 2007.
Istanbulin keskiluokkaiset asunnot ovat isoja. Yhden makuhuoneen, suomeksi kaksi on, neliöt ovat noin 90. Tällaisia asuntoja mainostetaan sinkuille. Täällä kaupungin sisällä siis 3-5 makkarin kämpät ovat 150 neliöistä käsittämättömiin yli 400 neliön lukaaleihin tai jopa isompiin. Asuntojen olohuoneet ovat valtavia saleja, joiden lattioille sopii levitellä useampikin turkkilainen matto. Makuuhuoneet ovat vaihtelevan kokoisia, ikkunottomasta kotiapulaisen huoneesta 44 master bedroomeihin. Vanhemmat asunnot ovat sokkeloisia, uudemmissa kämpissä on selkeämpi pohja. Keskustasta lähdettäessä asuintalojen pihoilla on uima-altaita, tenniskenttiä, puttigriinejä. Oikeastaan on kummallista, että osittain erittäinkin ahtaasti rakennetusta kaupungissa harrastetaan näinkin isoja asuntoja. Täällä kuitenkin kaikki tuntuu olevan mahdollista. Onhan tämä todellakin vastakohtaisuuksien maa, hökkelikylistä helikopterikentillä varustettuihin palatseihin. Me asumme viiden asunnon pienkerrostalossa Bebekin vihreällä kukkulalla. Asunnossamme on viisi makuuhuonetta, joista yksi toimii romuvarastona. Olohuone on suuri, suomalaisen ison kolmion kokoinen. Pihalla on uima-allas sekä hedelmäpuita täynnä oleva puutarha. Ja kaiken huipuksi meillä on huikeat näkymät Bosporinsalmelle ja Aasian puoleiseen Istanbuliin. Talomme muissa asunnoissa asuu kolme turkkilaista perhettä ja yksi eronnut ranskalaismies sekä talonmies omassa kopperossaan. Meidät on otettu avosylin vastaan. Naapurit ovat käyneet tervehtimässä ja huolehtineet, että meillä on kaikki ja että viihdymme. Tämä on meidän koti.
Sanoit tuossa äsken, kun syötiin supisuomalaisen oloista ruokaa, metsästäjän leikettä ja keitettyä perunaa tillillä ja niin poispäin. Sanoit, että et oikein muista, mitä olet sinne blogiin kirjoittanut, mutta nyt kun luit tätä, niin palasiko kuvat mieleen? Mä huomasin, että sulle tuli semmoinen hymy kasvoille, kun sä sanoit se hedelmäpuita täynnä oleva puutarha.
Joo, kyllä palaset. Ne on melkein kyynelet, että tulee silmiin, että voin kyllä helposti ajatella. Muistan sen kivan puutarhan ja ihmiset siellä meidän talossa, että esimerkiksi tämä talonmies ja hänen rouvansa olivat ihastuttavia, vaikka niin kuin varmaan mun ei olisi pitänyt olla heidän kanssa semmoinen kaveri, mutta mä en ole ikinä pitänyt tämmöisiä mitään esteitä eri yhteiskuntaluokkien kanssa.
Niin, kirjoitat aika monessakin kohtaa tästä talonmiehen rouvasta, että hän oli jotenkin semmoinen tärkeä kohtaaminen.
Joo, Elimas opetti mulle turkkilaisia tapoja ja kieltä. Hän ei puhu englantia. Hän kävi meillä kerran tai kaksi viikossa ihan siivoamassa tai sitten hoitamassa meidän nuorinta lasta. Ja samalla sitten, kun ei mulla ollut, en mä osannut viettää kokonaisia päiviä jossakin kaupungilla, niin mä juttelin Elimaksen kanssa ja hän opetti mulle turkkia ja ymmärsi sitä mun omaa keittiöturkkia. Ja Elimas myös teki meille välillä jotain turkkilaista ruokaa, kuten tämmöistä feta-pinaattipiirakkaa, börekkiä. Ja jos mä olin kipeä, niin hän saattoi yllättää, pimpottaa ja tuoda sitten lautasellisen ruokaa.
Eli ihana sydämellinen naapuri-ihminen.
Erittäin. Elimasta on ikävä.
Keitä muita Istanbulin ystäviä tai tuttavia tai kiinnostavia hahmoja haluaisit esitellä?
Istanbulissa meillä oli tosi kansainvälinen ystäväpiiri, koska siellä oli vähän suomalaisia. Mun paras ystävä oli siellä intialainen Natesha, joka oli itse asunut 2 vuotta Suomessa. Ja me puhuttiin paljon. Hän kertoi mulle, mitä hän piti Suomessa ihmeellisenä. Ja mä taas rakastan intialaista ruokaa, Natesha kokkasi tosi usein. Meitä oli semmoinen 5-6 naisen piiri, puolalainen rouva, italialainen rouva, intialainen rouva, espanjalainen rouva ja minä. Vuorotellen aina tehtiin ruokaa ja vietettiin tämmöisiä eri maan päiviä. Että kun vieraat tulivat meille, niin meillä soi Sibelius. Mä olin tehnyt lohikeittoa ja jälkiruoksi mustikkapiirakka.
Tämä on sun blogista 28. tammikuuta 2007. Ollaan siis Istanbulissa.
Joo, mä kirjoitan tässä otsikolla ensi kertaa kylässä. Lauantaina, siis eilen, olimme ensi kertaa kutsuttuina turkkilaiseen kotiin. Vierailumme oli todella panostettu. Meille tarjottiin 18 lajin illallinen, joka koostui kylmistä meseistä eli alkupaloista sekä lämpimästä riisistä ja kanasta. Talon emäntä tosin paljasti, että hänen oma äitinsä oli valmistanut suurimman osan alkupaloista. Kyllä siinä toisen suomalaisvieraan kanssa pohdittiin, mistä suomalaisruuista saisi kasaan 18 lajin illallisen, ehkäpä jouluruuista. Ilta sujuu mukavasti rupatellen ja todella paljon syöden. Pöytäkeskustelut vaihtelivat muslimitavoista tinkimistaktiikoihin. Mielenkiintoisinta oli esimerkiksi kuulla, että vaikka Istanbulin kadut vilisevät koiria, ei se ole tervetullut kotieläin muslimien koteihin, vaan koiria pidetään ja hoidetaan ulkona. Pitkän illallisen ajan lapsia vahti Disneyn elokuva. Kotiin läksimme juuri ennen puolta yötä. Lapset käyttäytyivät vierailulla kuin enkelit. Oli mukava huomata, että tällaiset pitkätkin kyläreissut onnistuvat porukaltamme. Turkkilaiset ystävämme ovat käyneet luonamme kahvilla ja jouluglögillä. Nyt pitäisi sitten ruveta miettimään illallista. 18 ruokalajin en kuitenkaan pysty.
Kreikka, Unkari, Amerikka ja Turkki. Kun ovi aukesi mielessä, se totisesti aukesi. Näissä neljässä maassa eläminen on antanut Aino Aaltoselle expat-osaamista, eli ekspatriaatti-osaamista. Mitä Aino on maailmalla asuessaan oppinut itsestään?
No mä oon oppinut sen. Mä oon kauhean pieneltä paikkakunnalta Suomesta kotoisin ja mä aina ajattelin, että mä en voi muuttaa sen ulkopuolelle. Mä en esimerkiksi lähtenyt vaihto-oppilaaksi, mutta ehkä se, just se, että mä yleensä aina koen niitä asioita, mitä mä sit ehkä eniten pelkään, niin musta onkin tullut tämmöisestä pienipaikkakuntalaisesta tytöstä, niin musta onkin tullut tämmöinen ehkä maailmankansalainen. Että mä huomannut, että joka puolella pärjää. Ja se, että pärjää, niin se on sun korvien sisällä välissä. Me ollaan menty, minne meidät kohtalo on aina heittänyt, ja sitten me ollaan siellä pärjätty. Et mä uskon tosiaan siihen, että kaikissa tilanteissa pärjää, ja se on niin kuin mun tämmöinen sanoma.
Mitä sä oot oppinut synnyinmaastasi, kun oot tarkastellut sitä kauempaa?
Että suomalaisilla on tosi paljon sisua, ja suomalaiset yleensä pitää sen, mitä lupaavat. Joissain vaikeissa tilanteissa kyllä musta vaan tuntuu, että silloin on muilta ulkomaalaisilta voinut saada enemmän apua kuin suomalaisilta kollegoilta, että se on ehkä niin kuin semmoinen jännä juttu. Suomi on kuitenkin, vaikka me ollaan niin kauan poissa oltu, niin kyllä se on aina sitten niin kuin se lopullinen, että jos rupeaa hirveästi pelottaa tai joku asia jännittää, niin kuin vaikka 9/11 tai tsunami, niin kyllä silloin niin kuin aina ajatukset hakeutuu takaisin Suomeen. Että kyllä tämä on kuitenkin semmoinen turvasatama. Ja niin me ollaan haluttu meidän lapsillekin luoda tänne juuret. Et me ollaan kaikki kesät vietetty aina Suomessa.
Joo, niistä kesien lopun tunnelmista kirjoitatkin siellä sun blogissa, että monessakin kohtaa tulee se vaikeus palata sinne kohdemaahan. Tuntuu hassulta sanoa kohdemaahan, uuteen kotimaahan, asuinmaahan. Suomessa vietetyn kesän jälkeen. Mikä siitä teki vaikeaa?
On vaikea jättää kaikki sukulaiset taakse ja sitten ehkä se, meillä on ollut kesämökki, tai on kesämökki tuolla Porkkalassa, niin jättää niin kuin se ilmapiiri. Yleensä ne lähtöpäivät on aina sitten tosi lämpimiä ja kesän kauneimpia päiviä, että se tekee siitä vielä vähän vaikeampaa. Että mä oon tosi monta kertaa tehnyt silleen, että kaikki laukut on jo pakattu ja lapset on suunnilleen jo autossa. Mä menen vielä laiturille ja mä menen kerran vielä uimaan ja sitten mä oon suolavedessä ja puen vaatteet päälle ja menen lentokoneeseen vähän semmoisena merellisenä, että mä vien niin kuin vielä viimeisen palan Suomea mukanani.
Ja nyt se suolavesi pyrkii sun silmistä ulos, mä huomaan. Tunteet on pinnassa. Sä et ole ainoa ekspateista, joka on kuvaillut sitä, että ei varsinaisesti kaipaa hirveästi Suomeen, mutta sitten jos täällä käy, joulun aika tuntuu olevan monille se sellainen, joka nostaa niin kuin valtavan semmoisen jonkun herkkyyden pintaan, ja sitten Suomen kesä ristiriitaisuuksineen on semmoinen toinen asia, että vaikka tulisi mistä Toskaanan jumalaisista, ihanista laventelin tuoksuisista maisemista, niin silti Suomen kesässä on joku semmoinen merkillinen. Onko sulla, Aino Aaltonen, jotkut kaupungit tai jotkut paikat tai jotkut maisemat, jotka miellyttää sua muita enemmän? Mulle tulee tässä mieleen joku aika sitten, kun haastattelin Santeria ja Päiviä, jotka ovat nomadeja ja ovat kiertäneet jo vuosikaudet tuolla maailmalla. Ja Päivi sanoi jotenkin niin, että he tuntuvat tykästyvän sellaisiin kaupunkeihin, joissa on meri ja sitten on vuoria. Ja
että pääsee meren rantaan, pääsee mereen uimaan ja sitten toisaalta pääsee patikoimaan vuorille ja sieltä vuorilta näkee kauas. Että heillä oli selkeä tämmöinen, että tietyt maisemat miellyttää ja vetää puoleensa. Onko sulla jotain asioita, joihin sä kiinnyt jossain paikassa tai joita sä haet?
No kyllä tämmöisenä rannikkosuomalaisena se vesi on tosi tärkeetä, että veden läheisyys. Et esimerkiksi Budapestissa niin Tonava oli tosi tärkeä paikka, kun ei siellä vettä sitten muualla nähnyt. Ja aurinko on mulle tosi tärkeä, että ehkä sen takia se Seattle oli vähän vaikea paikka, kun siellä satoi niin paljon. Kyllä mä enemmän koen, että maailmalla se, että sä viihdyt, niin on se, että sulla on semmoinen koti. Että sä oot löytänyt sellaisen kodin, jossa sä viihdyt. Et usein mä oon itse huomannut sen, että kun äiti viihtyy, niin koko loppuperhe viihtyy. Et mä usein tykkään, että jos mä vien asiakkaita täällä katsomaan asuntoja, niin mä tosi tarkkaan kuuntelen sen vaimon mielipidettä.
No sitten kohti sitä työtä, jota nyt täällä Suomessa teet. Mitä opit maailmalla ollessasi, ekspattina ollessasi siitä, millaista on asettua uuteen paikkaan?
Totta kai koti ja sitten koulu, että lapsilla on järkevä matka kouluun. Mä yritän aina muodostaa sellaisen kolmion. Istanbulissa meillä oli tosi lähellä kaikki, että miehellä oli toimistoon kilometrimatkaa ja lapsilla koulubussi tuli hakemaan portin edestä ja sinne oli ehkä 8 kilometrin matka.
Ja sitten siinä oli se koti. Mm. Onko nämä sellaisia asioita, joihin myös Suomeen muuttavat ulkomaiset kiinnittää huomiota?
On. Kyllä he haluaa semmoisen suht lyhyen matkan toimistoon ja he ihmetteleekin, tulee usein isoista maista, että eihän täällä ole niin kuin ruuhkaa ollenkaan. Ja lasten koulumatkasta halutaan usein myös lyhyt, vaikkakin aika usein, niin äidit vievät lapsia kouluun autolla. Että monet on kansainvälisessä koulussa tuossa Ruoholahdessa. Mutta totta kai sinkut haluaa sitten keskustaan ja on joitakin perheitä, jotka haluaa jonnekin ihan maaseudulle, että ei pidä tehdä mitään stereotypiaa, että kaikki haluaisi just tähän Westendiin tai Haukilahteen länsiväylän varten, vaikka aika monet niin haluavatkin.
Nykyisen työpaikkasi löysit sitä, tai sinut löydettiin Facebookissa olevasta Dallas Moms, eli Dallasin sijoitettujen perheiden äitien keskusteluryhmästä. Kerro siitä.
Joo. Mä tosiaan kuulun semmoiseen Facebook-ryhmään kuin Dallas Moms, ja siellä oli ilmoitus ehkä helmikuussa, että etsimme, oletko sinä juuri se kokenut ulkomailla asunut ihminen, joka on kiinnostunut relocation työstä, ota yhteyttä. Ja tämä relocation ammatti on ollut mun mielessä jo siitä asti, kun me asuttiin Kreikassa. Siellä meitä auttoi relocation konsultti, jolla mä jo ajattelin, että toi voisi olla ihan mun hommaa. Ja sitten vuosien varrella aina on miettinyt, että pitäisikö itse perustaa tuommoinen yritys. Ja mä huomasin, että Suomessahan on tämä yritys. Ja sitten yhtäkkiä se ovi oli siinä edessä ja mä laitoin heti viestiä, että kyllä, minua kiinnostaa. Olen asunut Kreikassa, Unkarissa, USAssa ja Turkissa ja puhun myös ruotsia. Oletteko kiinnostuneita, niin aika nopeasti tuli vastaus, että olemme, tulee haastatteluun.
Kokemus oli plussaa ja sitä kautta myös ikä ja se, että sinulla oli lapsia. Tämä on aika harvinaista nykyisin työelämässä.
Joo, haluttiin saada ihminen, joka ymmärtää erilaisissa perhetilanteissa, erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Että piti olla kokemusta lapsista ja nuorista ja erilaisista ihmisten tarpeista. Ja se elämän kokemus, vaikka on 38 ja on 3 lasta, niin se oli vaan plussaa. Että mun ei tarvinnut olla mitään muuta kuin mitä mä oon.
Eli Finland Relocation Service on sinun työpaikkasi, Aino Aaltonen. Ja teidän nettisivujen etusivulla esitellään eräänlaista niin kuin tärkeä kolmikko. Viranomaisviidakko, asuminen ja perhe. Onko nämä ne 3 keskeistä teemaa, jotka hallitsee sitä relocation, uudelleen sijoittuminen, tai miten sen suomentaisi?
Joo, kyllä se on. Se alkaa niistä viranomaisista, että se on aikamoinen viidekko lähteä yksin itse selvittämään, että sitähän ei suomalainen osaa itse sanoa, kuinka, mikä se byrokratia on, kun sä tulet tänne. Meille se on ihan helppoa, meillä on jo henkilötunnukset ja pankkitilit ja kaikki ovet aukeaa, meillä on Kela-kortit ja muut, niin se on ensimmäinen, mistä lähdetään liikkeelle. Ja tämä firma on 18 vuotta vanha, on, siteitä on solmittu sillä tavalla, että meillä on jo helpompi päästä joihinkin paikkoihin kuin ilman meidän apua. Ja firmat sitten haluaa meitä käyttää, koska me nykyään HR-henkilöillä ei ole aikaa hoitaa näitä. Eikä he ehkä edes tiedä, mitä kaikkea tarvitaan. Et riippuen, mistä maasta sä tulet, niin eri asiat pitää hoitaa.
Mistä maista teidän asiakkaat tulee ja millaisiin töihin?
Meille asiakkaat tulee ihan ympäri maapalloa. Mun ehkä läheisin asiakas tulee Ruotsista ja kaukaisin Amerikasta tai Libanonista. He tulee Suomen asiantuntijatehtäviin, sellaisiin töihin, mihin Suomesta ei löydy ehkä työvoimaa. Ja he tulee tänne tekemään heidän töitä ja he maksaa verot Suomeen ja sillä tavalla myös parantaa meidän suomalaisten elinoloja.
Miten pitkäksi aikaa tänne tullaan?
Ihan vuodesta. Yleensä sopimukset tehdään vaikka vuodeksi, 2 vuodeksi, mutta nykyään on yleistynyt tämä, että tullaan ihan lokaalisopimukselle, tullaan ihan paikalliseksi tänne. Että mulla on semmoisia asiakkaita, jotka on vaikka asunut Dubaissa 10 vuotta, ja he sanoivat, että se on niin keinotekoista, että he on nyt tullut paikallisella sopimuksella Suomeen, ja he haluavat laittaa lapset suomenkieliseen kouluun, että heimestä suomalaiset arvot on kohdallaan. Ja he on etsinyt täältä esimerkiksi jo valmiiksi rakennetulta alueelta niin vanhan semmoisen talon, missä niin kuin elämä näkyy ja ei etsitä pelkästään sitä luksusta, vaan niin kuin etsitään ehkä semmoista suomalaista tapaa elää. Mutta on kyllä kaikkia löytyy. Että.
On myös sitten sellaisia, jotka haluavat vain tulla siihen omaan pieneen mikrokosmukseen tekemään sen pestin ja sitten taas jotain muuta.
Kyllä, että on tällaisia henkilöitä, jotka ei ota mitään mukaan. He tulevat ihan kalustettuun asuntoon ja tekevät työnsä ja ovat sitä mieltä, että lähtevät vuoden kuluttua. Mä olen aina heille kertonut mun tarinan, että niin lähdin minäkin vuodeksi ja 10 vuotta siinä vierähti, mutta en tietenkään voi sanoa, että kaikille kävisi näin. Sitten on niitä ihmisiä, jotka kiertää maapalloa ja heillä on tietty kuva, millaisen asunnon he haluaa ja heidän lapsen menee sitten kansainväliseen kouluun, jotta se siirto taas seuraavaan paikkaan onnistuisi, että koko aika opiskellaan esimerkiksi englanniksi. Ja mun omat lapsetkin opiskelee englanniksi, koska he aloitti koulutien englanniksi kansainvälisessä koulussa.
Potentiaalisia ekspatteja kasvamassa. Niin ja sanoit Aino Aaltonen tuossa, kun metsästäjän leikettä syötiin, että 3 lapsesta yksikään ei ole syntynyt Suomessa.
Joo, kaikki mun lapset on syntynyt ulkomailla. Unkarissa, Amerikassa ja Turkissa erilaisia synnytyksiä. Tosi hyvin mennyt, mutta ei mulla ole kokemusta suomalaisesta synnyttämisestä.
Aino Aaltonen, olet töissä Finland Relocation Servicesissä, eli työsi on auttaa Suomeen töihin tulevia ulkomaalaisia asettumaan, löytämään kodin, selviämään paperisodasta. Ja jos on perhettä ja lapsia, niin etsimään koulua ja sitten ehkä myöskin näitä rouvia ja muita puolisoita löytämään jotakin mielekästä tekemistä Suomesta. Millaiselle ihmiselle tämä tämmöinen relocation-työ sopii? Millaisia ominaisuuksia siinä työssä tarvitaan?
No totta kai pitää olla kielitaitoinen ihminen ja mielellään sitten ehkä asunut ulkomailla, edes vaihto-oppilaana. Mutta mun mielestä tosi tärkeä ominaisuus on se, että katsoo jokaista asiakasta avoimin silmin, eikä pistä ketään mihinkään sapluunaan, että osaa kuunnella ihmistä ja nähdä heidän ongelmat, koska kaikilla ihmisillä on ihan niiden oman näköiset ongelmat ja ihan omat toiveet. Että mä en voi ajatella, että jos mä oon palvellut yhtä italialaista, että se seuraava italialainen olisi samanlainen. Vaan usein sitten käydään vaikka kahvilla ja jutellaan niistä tarpeista, että mitä kukakin haluaa. Ja tämä on sen työn mun mielestä sellainen tosi mielenkiintoinen asia, että koko aika saa olla tutustumassa johonkin aivan uuteen. Välillä etsitään mustaa karatevyötä ja välillä kissalle hotellia ja välillä taas tulipalossa pilaantuneelle kodille uutta kotia. Et tässä kyllä ei lopu nää. Ei voi sanoa, että mitkä olisi mun työn vaikka keskeiset ongelmat, kun koko aika, tai sellaiset asiat, mitä etsii, että koko aika tulee jotain uutta, mikä on kauhean mielenkiintoista, ja sen takia tähän ei tunnu niin kuin väsyvän.
Jännää varmaan myös se, että voi mennä aika ennen kuin sä tapaat sen asiakkaan. Et ensin suhteet luodaan etänä, kun hän on vielä siellä jossakin, ja sun pitää pystyä luomaan se luottamus. Esimerkiksi tässä juuri kun me aloiteltiin, niin puhuit ulkomaisen asiakkaan kanssa, joka vielä asui siellä kotimaassaan, ja puhuitte asunnosta, jota olet hänelle etsimässä, niin se vaatii aika paljon luottamusta, että hän antaa näin ison asian sinun käsiisi. Miten se luottamus luodaan?
No totta kai me selvitetään sen perheen tarpeita etukäteen, että mitä he haluaa. Me otetaan vaikka puhelinkonferenssi ja jutellaan sitten ja kysytään, mitkä on vaikka kolme tärkeintä asiaa, mitä siinä asunnossa täytyy olla. Ja usein Suomen vuokramarkkina on aika pieni, niin jos mä etsin vaikka kalustettua asuntoa, niin kuin mä eilen etsin, niin se asiakas oli aamulla hirmu tyrmistynyt, kun ei ollut kuin viisi eri kohdetta. Mä sanoin, että tässä on kyllä kaikki, että mä oon kääntänyt kaikki pikkukivetkin, että ei löydy enempää. Ja loppupäivästä niin hänellä oli jo vaikeaa valita, että minkä, yhden hän heti tyrmäsi ja kolme oli tosi mahdollista. Ja nyt hän tänään ilmoitti mulle, minkä hän haluaa.
Internet on Aino Aaltosen työssä ihan keskeinen toimintaympäristö. Jos ajatellaan vaikka sitä asunnon etsimistä, niin netistähän niitä nykyisin löytyy. Asunnon välittäjien nettiesittelyt voi lähettää linkkinä mihin tahansa maailmaan. Kuvat tai vaikka videot tarjolla olevista asunnoista kulkevat sähköpostin liitteenä. Ja suomalaisiin kouluihinkin voi ainakin osittain tutustua jo lähtömaassa koulujen nettisivujen kautta. Tietoliikenne kaikkinensa on muuttanut ekspattien elämää ihan ratkaisevalla tavalla. Reaaliaikainen yhteydenpito on jotakin ihan muuta kuin se, mihin Aino Aaltonen sai tottua silloin ensimmäisellä ulkomaan elämän jaksolla Kreikassa vuonna 1998.
On tässä jännää, se maailma on niin paljon muuttunut, kun me asuttiin Kreikassa, niin sä olet onnellinen, kun sä olet viikon vanhan Hesarin, kun ei ollut internettiä. Tai kun me asuttiin Dallasissa, niin Iltalehti lopetti päivittämisen kello 10 Suomen aikaa illalla. Et jos sä halusit jotain tietoa, niin se oli aina kuitenkin vanhentunutta. Että nykypäivänä niin tuntuu, että missä päin maailmaa vaan sä asut, niin kaikki tieto on koko aika sulla käsillä.
Tästä sulla on myös yksi blogimerkintä ja mä pyytäisin sua taas lukasemaan tässä. Nyt tästä puuttuu päivämäärä, mutta tää on sieltä blogista Elämää Istanbulissa, eli kyllä siitä se muutama vuosi on aikaa, 2007 tai 2008 ehkä.
Okei, mä oon kirjoittanut, että Suomi TV, netti ja Skype sekä kontissa mukana kulkeva omaisuus takaavat sen, että koti tuntuu kodilta, eikä ulkomailla oloa juuri huomaa ennen kuin astuu ovesta ulos toiseen kielimaailmaan. Tavallaan on harmi, että ei olla täysillä mukana tässä kulttuurissa, mutta toisaalta tämän nykyajan fiitserit ovat varmasti pelastaneet monta yksinäistä iltaa tai rankkaa päivää, jolloin salakavalla koti-ikävä olisi voinut yllättää. Kovin ovat siis meidänkin expat-vuodet muuttuneet siitä, kun asuttiin Ateenassa vuonna 1998. Ei ollut nettiyhteyttä kotona, ei mitään TV Finlandeja. Vajaan viikon vanhan Hesarin sai ostaa sinä. Siitä yhdestä tietystä kiskasta puolen tunnin ajomatkan päästä ja sydän pamppailen käytiin postilaatikolla katsomassa, olisiko ystäviltä tullut kirjeitä. Maailman radiosta kuului kehnosti Suomen ulkomaille tekemä lähetys, sekin suurimmaksi osaksi Jumalan palveluksia. Kelatkaa, tämä siis 90-luvulla. Kyllä ajat ovat muuttuneet. Tavallaan vähän kaipaan sitä kokonaisvaltaista kulttuurisuihkua, jonka alkuvuosina pakosta sain, ja sitä tietämättömyyden ihanuutta, kun kesällä pääsi Suomeen lukemaan lehdistä. tuntemattomista julkiksista, mutta toisaalta tämä nykyajan jokakodin tekniikka tekee elämän mahdolliseksi melkein missä maailmankolkassa hyvänsä.
No tämä juuri, nämä nettiyhteydet ja Skype ja Suomi TV, niin se on nyt sitä ekspattien nykyistä todellisuutta. Ja se on myöskin se, mitä itsestään selvästi Suomeen muuttavat odottavat. Ja kyllä kai se myöskin saavat.
Joo, kyllä paljon saa ihmisille järjestää kaapelitelkkareita ja he aika hyvin tietää, että mitkä kanavat he haluaa nähdä. Ja nykyään ulkomailla asuvilta kaverilta on ymmärtänyt, että nykyään on joku TV-kanava, joku nettipalvelu, mistä voi katsoa suoraan suomalaista TV:tä. Että eiköhän näitä lie myös muilla mailla ole, mutta ne yhteydenpito niin kuin siihen omaan kotimaahan on tosi tärkeää. Mä usein neuvon mun asiakkaalle, että niin oletteko jo miettineet, mitä pakkaatte kotimaasta mukaan sinne konttiin, että onko vaikka jotain ruokaa tai joku mauste, että käykää katsomassa täältä kaupasta, saako sitä täältä vai kannattaisiko ehkä ottaa mukaan jotain, että jollekin mulle voi olla joku muu niin yhtä tärkeä kuin salmiakki mulle.
Aino Aaltonen, tämä on nyt mun mielikuvitustani, koska mä olen sellainen ihminen, että mä matkoiltani kerään tavaroita. Mun on aina pakko ostaa jotakin muistoja. Mulle ei riitä ne muistot, jotka jää mieleen. Mitä sinulle ja teidän perheelle on kertynyt mukaan teidän ulkomaanvuosilta Kreikasta, Yhdysvalloista, Turkista? Unohdinko jonkun Unkari? Paitsi ne kolme näissä maissa syntynyttä lasta.
Joo, meillä on esimerkiksi Kreikasta kaksi semmoista varmaan 70 kiloa kappale painavaa kreikkalaista tolppaa, minkä päällä seisoo kukkanen. Ja ne kulkee, ne kuuluu meidän sisustukseen tosi tärkeänä osana. Ja sitten tietenkin Kreikan ruokakulttuuri, me tosi usein kokataan kreikkalaista ruokaa, tehdään näitä alkupaloja. Unkarista taas me ostettiin vähän antiikkia, kuin pieni antiikkipöytä ja taulu. Meidän silmään miellyttävä taulu semmoiselta antiikkimarkkinoilta. Ja ehkä jotain kauniita viinilaseja. Yhdysvalloista taas. Tämä meidän Texas-tyttö, ja hänelle piti yksi tämmöinen Texasin tähti ostaa. Että varmaan meillä on jotain amerikkalaista, mutta vaikea oikeastaan sanoa, kun se ei erotu.
Entäs Turkki? Mitä Turkista tarttuu mukaan?
Ainakin suojeleva silmämagneetteja. Meidän sohvat me päällystettiin siellä Turkissa. Ne oli ennen siniset ja sitten Turkissa niistä tuli valkoiset. Lapsille hamsterailin jostain alennusputiikeista vaatteita lähinnä.
Finland Relocation Service on Aino Aaltonen sinun työpaikkasi ja ihmisiä autetaan Suomeen asettumisessa, kun he tulevat tänne työn perässä. Ja te lupaatte tutustuttaa suomalaisiin tapoihin ja kulttuuriin. Millaisin keinoin se tapahtuu? Netissä on muun muassa saunavihdan kuva.
No, meidän tämmöisessä guideline-bookissa kerrotaan näistä suomalaisista tavoista, mitkä on meille suomalaisille itsestään selviä, mutta ulkomaalaisille niin kuin vaikea ehkä ymmärtää.
Minkälaisia asioita siellä on?
No esimerkiksi, miten saunassa käyttäydytään ja julkisessa saunassa ja mitä maitotuotteita kaupasta löytyy. Et usein viedään, sit kun tai perhe on asettunut, niin viedään heidät vaikka ruokakauppaan tai tämä vaimo ja kerrotaan tästä Suomen laajasta maitotuotevalikoimasta, koska sitä ei ole joka paikassa, että mikä on kermaviiliaa, mitä nämä kaikki erilaiset jogurtit ja piimät ja muut on.
Eli siis hyvin pieniä asioita, hyvin käytännönläheisiä ja sitten tämmöisiä isompia niin kuin henkimaailman asioita melkeinpä suomalaisesta elämästä.
Joo, kyllä. Ja mä niin kuin ajattelinkin kertoa, että meille itsestäänselvyydet asiat ei kaikille ole itsestäänselvyyksiä. Että yksi mun asiakas halusi esimerkiksi väkisin ostaa tuota salmiakkipurkkaa, koska ei tiedä mitä on salmiakki ja sitä sitten naama mutrulla mutusteli omasta mielestään pahanmakusta salmiakkipurkkaa. Kyllä täällä pitää äideille kertoa, että lapsi menee tarhaan, niin heille on hankittava kuravaatteet ja niitä näytetään, mistä niitä kuravaatteita hankitaan. Ja varsinkin nytten talvella, niin mistä saa kunnon toppahaalarin ja millainen pipo pitää olla ja kengät. Ja näin, että meillä on täällä kokemusta siitä, että intialainen rouva kävelee pienissä kultasandaaleissa hirveällä pakkasella. Pitää ihan tästä suomalaisesta pukeutumisesta, siitäkin lukee siellä meidän oppaassa, että miten tulee pukeutua. Mutta on hirvittävän tärkeää, että näillä perheillä on tämmöinen kolmas osapuoli, että sä kaikkia kysymyksiä voi ja halua kysyä siltä sun työnantajalta. Että mun pomo, tämän firman perustaja Marjo Lautijärvi aina kertoo, että hänen ehkä hassuin tarina on se, että italialainen ison yrityksen johtaja täällä kysyi, että onko se joulupukki ihan oikeasti olemassa. Että kyllä tässä törmää ihan paikka mihin. Melkein joka kerta, kun mulla on asiakas autossa ja me parkkeerataan jonnekin, mihin voi vaikka 8 tunniksi jättää parkkikiekolla, niin yksi suurimmista ihmetyksistä on parkkikiekko. Että mikä se on? Mitä tuolla läpyskällä tehdään? Ja mistä sen saa? Mä kerron, että tähän saa parkkeerata, että tähän laitetaan tämä saapumisaika. Että jos ei sulla ole sitä, niin sä voit saada sakot. Heitä niin kuin naurattaa ihan hirveästi, että kun hemmeästi siihen pitäisi saada laittaa samalla saapumispäivä. Mä en ollut kuvitellutkaan, että muualla ei sitten olekaan parkkikiekkoa. Toinen on ehkä toi hirvivaara-merkki, että kun muissa maissa välillä varotaan ankkoja ja kilpikonnia, niin Suomessa sitten hirviä. Mä oon kertonut tosi usein, joutunut kertomaan, kuinka isoja ne hirvet on. Että niitä oikeasti tulee pelätä.
Herää kysymys, miten paksu se teidän tervetuloa Suomeen opaskirja oikein on?
Kyllä se on ehkä tuonne vajaan sentin paksu, mutta ei se niin, ehkä niin paksu ole, kun sä kuvittelet, mutta et paljon sitä tietoa tulee siis ihan siinä, kun ajetaan ja jutustellaan ja tulee näitä asioita mieleen ja mitä kun keskustellaan, niin mitä heillä herää kysymyksiä, niin siinä samalla tulee sitä hiljaista kulttuuritietoa tai tietoa tästä, miten Suomessa ollaan ja käyttäydytään.
Aino Aaltonen, kerrot blogissasi elämää Istanbulissa siitä, miten miehesi kanssa kävitte siellä joskus jalkapallootteluissa. Turkki on maa, jossa pelataan intohimoisesti jalkapalloa. Ja se onkin muuten hieno kansainvälinen kieli, se jalkapallon kieli. Mä hiljattain luin jostakin lehdestä jutun Helsingissä toimivasta jalkapallojoukkueesta, jossa on pelaajia kaikkialta maailmasta. Se on alun perin jonkun, olet samassa työpaikassa, mutta se harrastus on siitä jäänyt. Se on siis täysin harrastuspeli ja kerran viikossa kokoonnutaan pelaamaan. Tämä on hieno yhdistävä asia, jalkapallo, yhteinen kieli, maailmanlaajuinen kieli. Mihin tahansa maailmassa menet, varmasti löydät sieltä pelikavereita. Mitä muita tällaisia ihmisiä yhteen tuovia asioita on, joita te esimerkiksi Finland Relocation Servicessa ihmisille neuvotte tai suosittelette tai autatte ihmisiä niiden pariin?
No, äideille aina kerrotaan paikat, missä lasten kanssa voi tavata muita ulkomaalaisia. Erilaiset kerhot, erilaiset yhteisöt. Täällä on ekspattiyhteisöä. Samoin nämä.
Täällä on varmaan sellainen verkosto, mistä tämmöinen kantasuomalainen, joka ei koskaan asunut ulkomailla, niin ei ole ollenkaan tietoinen.
Joo, kyllä täällä on ja itse asiassa eihän mekään varmaan kaikkea tiedetä, kun nykyään kaikki liikkuu Facebookissa, mutta on olemassa esimerkiksi joku tämmöinen expat Facebook-ryhmä, joka sopii sitten tapaamisia ja sen avulla sitten pitävät yhteyttä. Täällä on ihan työhönkin liittyviä tämmöisiä foorumeita, jossa kansainväliset ihmiset, myös suomalaiset, jotka on kiinnostunut kansainvälisistä asioista, niin voi tavata. Sitten totta kai mä mielellään yritän yhdistää, että jos on samanmaalaisia, samanoloisia ihmisiä mun mielestä, niin yhdistän heitä, että mulla on erittäin hyväksi ystäväksi täällä tullut unkarilainen asiakas, joka on hirmu mukava ja jonka kotona ollaan käyty jo lounaallakin, niin täällä oli toinen unkarilainen rouva, joka ihan itkusilmässä ilmaisi, että täällä on vaikea olla, niin mä vaihdoin heidän yhteystietoja ja nyt he tapaa viikoittain, niin se voi olla tosi suuri tuki. Se voi olla just se tuki, joka pitää sen perheen täällä ja työkomennus voi jatkua.
Mitkä on Suomen valtteja? Mistä Suomi on myönteisellä tavalla kuuluisa? Ja mikä sitten Suomessa on sitä, jota te saatte jotenkin vähän aina olla paikkailemassa?
Suomen valtteja on varmaan nämä työnantajat ja heidän rehellisyys ja sitten tämä Suomen straightforward kulttuuri. Että just mun eilinen asiakas sanoi, että voiko tämä olla tällaista näin, niin kuin, että tämä tuntuu hirmu hyvältä. Täällä on rentoa. Eikö täällä olekaan pakko olla puku ja solmio päällä? Se on varmasti hyvin positiivista. Sitten meillä on paljon semmoista joitakin alojen yrityksiä, jotka on ihan maailman huippua, niin se vetää Suomeen. Varmasti sitten ehkä ekspattejen palkat ja elinolot, mutta sitten taas se huono puoli voi olla tämä sää. Tosi moni pelkää lunta ja talvea, mutta moni saa siitä sitten eksoottisia kokemuksia, kun kertoo kävelleensä jäällä esimerkiksi, niin se on semmoista ihmeellistä.
Hyviä tarinoita sitten kerrottavaksi takaisin kotoa, kun olen mennyt takaisin kotimaahan.
Joo, kyllä tämä mun intialainen ystäväkin, heidän perhekin kävi täällä ja he on ottanut kuvia siitä, että he kävelee tässä jäällä, mutta jos ajattelet vaikka Intiaa, niin et sä voi kuvitella, että kukaan kävelisi jäällä. Kyllä mäkin opin sen siltä intialaiselta ystävältä, niin esimerkiksi että se, miten suomalainen luottaa toiseen, niin se on ihan ihmeellistä. Tai ei Intiassa voisi itse laittaa tomaatteja pussiin ja käydä punnitsemassa. Että se on siellä, päin sanotaan, 10 tomaattia ja joku muu punnitsee. Täällä sä voit ihan punnita yhden tomaatin ja lisätä sinne vaikka 10, mutta eihän suomalaiset tee niin.
Meillä suomalaisilla on sellainen maine, että me ei helposti päästetä ulkomaisia ihmisiä lähelle. Että esimerkiksi suomalaisen luokse kylään on tosi vaikea päästä. Onko tämä totta teidän kokemuksen perusteella?
Kyllä se aina vaatii jonkun. Esimerkiksi että lapset on samassa tarhassa ja on joku yhteinen tekijä. Tai sitten on sellainen, sille, joka on töissä, niin sen työkaverista tulee niin läheinen, että sitten voidaan kyläillä vuorotusten. Että olen itse just tällaisen kyläilykutsun sitten velkaa, kun pääsin asiakkaani luokse perheeni kanssa lounaalle. Lounassa alkoi kello 11 ja me lähdettiin 4, istuttiin koko aika ruokapöydässä, että kysyttiin jo ennen 12, että maistuisiko valinkka. Kiitin ei. Että join sitten pari lasia viiniä ruoan kanssa, mutta sain ihanan unkarilaisen lounaan, joka meille ihan puhtaasta ilosta tarjottiin. Ja nyt pitäisi keksiä, että mitä suomalaista ruokaa me tehtäisiin, kun meidän pitää kutsua heidät. Tai ei pidä, me haluamme kutsua heidät kylään.
Puhutaan vielä ruoasta. Saat lukea toisenkin blogitekstin.
Joo, eli 6. helmikuuta 2007 mä oon kirjoittanut erilaisista kebabeista. Adanaa, urfaa ja iskenderiä. Minusta on mukavaa pistäytyä ajan kanssa paikallisissa ruokakaupoissa. Mistä sitten olenkin? On kiehtovaa tarkastella juustovalikoimaa, hedelmiä, viiniosastoja, lihatiskejä ja jopa säilykehyllyjä. Mukaan tarttuu uuden näköinen jogurtti, raikkaan näköisiä hedelmiä, uusi viinituttavuus, juustoa, kenties oliveja. Lihatiskeillä en voi nähdä vaikka kokonaisen nyljetyn jäniksen, kuten Ateenassa, valkoista jauhelihaa kuin Unkarissa tai vaikka aivoja, kuten täällä Istanbulissa. Niitä en osta, kunhan ihmettelen. Pidän ruoanlaitosta. Teen hyväksi havaittua reseptejäni varmasti kyllästymiseen asti. Silloin tällöin listalle pääsee uusia ruokia ja joka maasta tietysti jää joku lemppariresepti. Lapset ruokapöydässä rajoittavat repertuaariani jonkin verran. Niinpä silloin tällöin syömme kaksin miehen kanssa vasta 8 jälkeen, kun jälkikasvu nukkuu. Pöydässä saattaa porista fondue, hikikarpaloita nostattava vindaloo, karri tai vaikkapa hyvin maustetut fajitat. Ne ovat niitä minun ja miehen omia hetkiä, vaikka ne on nykyään kyllä jo meidän lastenkin ruokahetkiä. Pyrin välttämään eineksiä. Suurin syy on, että haluan tarjota perheelleni kunnon ruokaa. Toinen syy on se, että varsinkin ulkomaiset ehnekset näyttävät minusta epäilyttäviltä. Nakit ovat oudon punaisia. pakkauksen sisällöistä ei saa selvää tai muuten vaan ällöttää. Toisaalta kuvitelkaa, kuka ulkomaalainen vapaaehtoisesti ostaisi maksalaatikkoa, hernekeittopurkin tai verilettuja. Ihan vaan muutaman mainitakseni. Eräänä päivänä ruokaostoksilla en millään keksinyt, mitä ruokaa perheelle laittaisin. Niinpä laahustin lihatiskejä eteenpäin ja jäin tutkimaan. Turkin eineksiä. Kebabin maassa, kun ollaan, puolivalmiiksi eineksiksi on pakattu eri kebabeja. Oli urfaa, adanaa ja iskenderiä. Samalla tavalla kuin Suomessa on monen nimisiä eineslihapullia. Pakkausten sisällöt eivät näyttäneet pahemmilta, joten päätin testata. Uunissa lämmittäessä kebabeista pitkulaisten jauhelihapihvin muotoisia lähti herkullinen tuoksu. Valkosipulia, yrttejä ja muita huumaavia tuoksuja. Ensivaikutelma ei pettänyt. Urfa kebabit olivat kerrassaan mainioita laiskanpäivän ruokatarjottavia. 6-vuotiaan pojan mukaan parasta ruokaa.
Mitä on urfa, adana ja iskender? Iskender, sen mä oon ehkä nähnyt Suomessa olevan kebab-ravintolankin ikkunassa, mutta adana, urfa?
No urfa on sitten, mitä mä nyt muistan, niin ei ole ehkä niin maustettua jauhelihakebabia. Adana on taas semmoista tulista. Mutta jos sä menet suomalaiseen kebab-ravintolaan, niin sä saat jostain höystettyä eri lihoista koottua lihaa. Jos sä menet Istanbulin kadulla kebabiin paikkaan syömään, niin sä näet sellaisen metallisen tangon, johon on muodostettu semmoinen lihapötkylä, johon on koottu lihasuikaleita. Mä epäilen, että ne on niin samasta eläimestä kyllä, mutta niin kuin on viilletty sellaisia lihasuikaleita, jotka on painettu toisiaan vasta, ja siitä kebabin annostelija vuolee niitä kuumia, tuoreita lihapaloja sinne sun leipäkebabin sisään esimerkiksi.
Maalaile vielä, Aino Aaltonen, sellaisia asioita elämää Istanbulia blogin muistojen hengessä, että mikä on Istanbulin väri?
Istanbulin väri. No itse mä näen, että Istanbulin värit on kirkkaita värejä. Mun ikkunasta, olohuoneen ikkunasta, mä näen kirkkaan sinisen posporin ja Aasian puolella on se tummat vuoret, joiden huipulla on tosi kirkas punainen Turkin lippu.
Entä Istanbulin tuoksu?
Istanbulissa tuoksuisi nyt syksyllä sellainen jännä poltettu kivihiili. Ja mä olisin unohtanut sen tuoksu, mutta se tuoksu tuli vastaan siellä Kyproksella. Me muistettiin heti mun miehen kanssa, että tämä on se, kun taloja aloitetaan lämmittää, niin tämä on se lämmittämisen tuoksu, syksyn tuoksu.
Mikä on Istanbulin maku?
Istanbulin maku on varmaan jokaiselle ihmiselle ihan oma maku, mutta kyllä mulle Istanbulin maku olisi yrtit, semmoinen minttu, kermaviiliin sekoitettu minttu, mitä voi syödä, kylmä minttukastike, mitä voi syödä sen kebabin kanssa.
Entä Istanbulin äänimaisema?
Istanbulissa ei ole ikinä hiljaista, aina joku on hereillä. Istanbulissa kuulee koirien haukuntaa ja ihmisten puhetta ja ohi meneviä autoja. Ja meidän puutarha kaupungin osassa, niin siellä aamuyöstä myös kuuli minareettejen huutojen lisäksi kukkojen kiekuvan.